Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 17. novembar, na početku naslovi emisije. Pozitivna Crna Gora tražit će da gradonačelnik Nikšića bude nestranačka ličnost koju bi predložio Demokratski front. Bivša haška tužiteljka Karla Del Ponte iznenađena oslobađanjem Gotovine i Markača. Izrael bombardovao sjedište Hamasa u Gazi. U sudaru voza i školskog autobusa u Egiptu poginulo 40 djece. Naš gost ove subote je predsjednik nevladine organizacije Građanska alijansa Boris Raonić. Komentarišući željezničku nesreću kod Mojkovca, u prvi plan stavlja nedostatak odgovornosti.
Ne možemo se sjetiti da je neki ozbiljniji primjer bio u Crnoj Gori, da je neko zbog učešća u vlasti se napustio tu istu vlast pod pritiskom svoje savjesti i pod pritiskom javnog mijenja. I to je nešto što mora da zabrine, jer ovo je, kažem, osnovni preduslov demokratskog političkog poretka i demokratske političke kulture u zemlji, i na ovakvim primjerima govorimo i pokazujemo Evropi gdje smo odnosno na nju i koliko treba tek da napredujemo kao društvo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pozitivna Crna Gora tražit će da mjesto gradonačelnika Nikšića obavlja nestranačka ličnost koju bi predložio Demokratski front, dok sa ostalim funkcijama nema problema. Iz Pozitivne su Listu vijesti rekli kako će u razgovorima tražiti modalitete kako bi predstavnici fronta pokazali da poštuju ranije usaglašene principe. Za isti list, lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić ocjenjuje kako pregovori o formiranju vlasti u Nikšiću nisu počeli na pravi način i kako intoniranje himne ne treba da bude cilj po sebi. Lekić je ocjenio kako sa Pozitivnom treba postići koalicioni sporazum koji bi uključivao i kadrovska pitanja, te da će nakon preuzimanja vlasti predstavnici fronta pokazati da poštuju zakon o državnim simbolima. Ostale vijesti, slovački ambasador František Lipka u intervju za Dnevnik Pobjeda izjavio je da je Crna Gora ušla u završnu i veoma zahtjevnu fazu ulaska u NATO i da mora da ubrza ispunjavanje političkih uslova. Lipka sugeriše kako je na daljem putu Crne Gore ka alijansi potrebno snažnije angažovanje najviših državnih zvaničnika i uglednih ličnosti. Skupština ne bi smjela da izglasa odluku o članstvu Crne Gore u NATO bez odgovarajuće podrške građana, izjavila je agenciji MINA predsjednica Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević. Referendum ili skupštinska odluka treba da uslijede nakon dužeg perioda informisanja i komunikacije i onda kada svi građani budu imali dovoljno informacija i argumenata da naprave informisani izbor, istakla je Kovačević. Dvije vijesti koje se odnose na region. Bivša haška tužiteljka Karla Del Ponte iznenađena je oslobađanjem hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, koji su prvostepenom presudom bili osuđeni za zločine protiv srpskih civila u vojnoj akciji Oluja. Bilo je to veliko iznenađenje. Namjeravam da pročitam konačnu presudu kako bi vidjela šta je krenulo naopako između prvostepene presude i žalbe, rekla je Del Ponte hrvatskoj televiziji. Sjedinjene Američke Države primile su na znanje i prihvataju hašku presudu hrvatskim generalima i nisu igrale nikakvu ulogu u njihovim predmetima, izjavila je glasnogovornica State Departmenta. Na pitanje hoće li oslobađanje Gotovini i Markača učiniti složenijim pomirenje Hrvatske, Srbije, Kosova i Balkana uopšte, Viktorija Nuland odgovorila je kako svi treba da podrže postupke pred haškim tribunalom i njihove ishode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U sudaru voza i školskog autobusa na jugu Egipta poginulo je najmanje 47 osoba, uglavnom djece između 4 i 6 godina, javljaju svjetske agencije. Do nesreće je došlo kada je autobus prelazio preko pruge koja po svojoj prilici nije bila zatvorena u trenutku kada se voz približavao velikom brzinom. Izraelska armija jutros je bombardovala sjedište Hamasa u Gazi, uključujući i kancelariju premijera. Izraelska vojska zatvorila je glavne puteve oko granice Gaze i proglasila tu oblast zatvorenom vojnom zonom. Blizu granice gomilaju se oklopna vozila i tenkovi u trenutku dok je mobilisano 75.000 rezervista koji se pripremaju za moguću kopnenu invaziju Gaze. U isto vrijeme šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i njegov jordanski kolega Nasser Džudeh izrazili su u telefonskom razgovoru veliku zabrinutost zbog eskalacije nasilja u pojasu Gaze, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova. Dvije strane zabrinjava nastavak raketnih napada na izraelsku teritoriju i nesrazmjerne udare na pojas Gaze, kao i pogoršanje humanitarne situacije. Još jedna informacija, američki predsjednik Barack Obama danas kreće u četvorodnevnu turneju po jugoistočnoj Aziji, tokom koje će posjetiti Tajland, Mjanmar i Kambodžu. To je njegovo prvo putovanje u inostranstvo od juna i četvrti odlazak u Aziju, koji je ranije označio kao novi fokus američke spoljne politike. Obama će biti prvi američki predsjednik koji će posjetiti Mjanmar, koja je decenijama izolovana država zbog nedemokratskih vlasti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti uobičajeno subotom slijedi pregled događaja koji su obilježili ovu sedmicu.
Lakos i nosio dvije bebe. Ja vidi, djec nosio sam krvavu.
Sve je podsjećalo na januar 2006. i najtežu željezničku nesreću u istoriji Crne Gore, onu na Bioču. Ovoga puta dva čovjeka su izgubila života, više desetina je povrijeđeno, od kojih sedmoro teže. I dok je tužilaštvo naložilo istragu i hapšenja neposredno odgovornih što je voz naletio na građevinsku mašinu u tunelu, odmah su počela prebacivanja krivice. Portparolka željezničkog prevoza Teodora Kusovac.
Sve što vam željeznički prevoz Crne Gore može reći kao neko ko koristi usluge željezničke infrastrukture Crne Gore i čiji se voz našao na pruzi u trenutku kada je došao do tog sudara, jeste da je naš mašinovođa dobio, prema proceduri kako je to i predviđeno, zeleno svjetlo da pokrene lokomotivu i da se kreće.
Šta nam je u prvoj izjavi rekao Zarija Franović, predsjednik upravnog odbora željezničke infrastrukture, u čijoj je nadležnosti regulisanje saobraćaja.
Evo me u Bojkovcu, bio sam u tuneli, ponovo ću da budem tamo, da vidimo da što prije odrade se prugo otvori i raščisti, a o uzrocima i za ome sinoć uradila izvještaj u odnosu uviđaj policije i državno tužilaštvo i naravno i drugostepena komisija željezničke infrastrukture. Očekivat ćemo naravno i njihov izvještaj.
Vaš kolega, izvršni direktor željezničkog prevoza Milojica Zindović je medijima rekao da, citiram ga, čelnike željezničke infrastrukture treba pitati otkud mašina na pruzi.
Ostavlja to njegovom kodeksu rada i njegovom moralu i njegovom znanju o ovome poslu.
Prvi test nakon izbora 14. oktobra, dogovor o formiranju vlasti u Nikšiću, opozicija koja je u toj opštini osvojila većinu još nije položila. Ključna prepreka postala je državna himna koju ne žele da slušaju odbornici Demokratskog fronta, kojima je pozitivna Crna Gora, kao nezaobilazan uslov za saradnju, postavila poštovanje državnih simbola. Pokazuje li time opozicija da još nije kadra da se postavi kao alternativa vlastima? Pitanje je koje smo postavili političkom analitičaru, profesoru Svetozaru Jovićeviću.
Sve mi se čini da će još jedan put opozicija pokazati, ili barem dobar dio te opozicije pokazati svoju slabost i svoju nespremnost da ovoj ovakvoj vlasti odgovori na adekvatan način. Taj dio opozicije, veliki krivac, ako hoćete i najveći krivac, što je uopšte ova vlast toliko ostala na vlasti. Koristila prosto tu njihovu nedosljednost u odnosu na državu i ona je i pokazala nespremnost da tu državu sa svim njenim manama i vrlinama tretira kao svoju državu i da se pokaže kao stvarni, mogući nasljednik ili alternativa ovoj vlasti.
Sa druge strane, javnost iščekuje sa kakvim će ministarskim imenima novi stari premijer Milo Đukanović uskoro izaći pred Skupštinu. I pitanje koje se nameće jeste da li je njegov povratak otežavajuća okolnost za razvoj demokratije u Crnoj Gori i nastavak njenih evropskih integracija. Evo šta kažu studenti.
Mislim da demokratija treba da predstavlja vladavinu naroda, ali kakva je to vladavina naroda ukoliko jedno te isti ljudi vladaju toliko godina?
Ja lično ništa imam protiv njih, ali mislim da su mnogo uzeli za sebe, a malo dali.
Pa njegova partija smatra da je on najbolje za vođenje ove države i to je prosto njihova odluka. Sad, da li je to dobro za uopšteno Crne Gore, to ostaje da se vidi.
Ja imam u veoma bliskoj okolini jednu ženu koja mislim da više voli njega nego sobstveno dijete. On je za nju sve, on je u njoj oličenje vlasti kako treba da bude na čelu Crne Gore, zato je Crna Gora gdje.
Dvije noći za redom, gotovo u isto vrijeme, gotovo iste jačine, Crnu Goru je uzdrmao jak zemljotres koji je vratio sjećanja na onaj razarajući iz 1979. Posebno su razloga za strah imali stanovnici Danilogradske opštine, gdje je registrovan epicentar, ali je nesanice i opreza bilo i kod Podgoričana.
Čuo sam ljuljenje prozora, stakala.
Strah je tu, ali šta mi što učiniš to me?
Uhvatio me prvi san kad je počelo da drma, ali ja se nisam pravo da vam kažem uplašla, ko što je prethodno veče bilo.
Da li ste osjetili zemljotres sinoć?
Ne, ni sinoć, ni prek sinoć.
Kako je to moguće, budući da je već
tvrdo.
Za direktora Seizmološkog zavoda Crne Gore, Branislava Glavatovića, nije riječ o neuobičajenoj seizmičkoj pojavi i nudi stručno objašnjenje koje djeluje umirujuće.
Mi posmatramo to i sa ove pozitivne strane, jer definitivno je mnogo bolje da se ta prikupljena definitivna energija u tlu, odnosno u stijenama zemljine kore, prazni kroz seriju više naknadnih zemljotresa, odnosno seriju makar i ekvivalentnih po snazi, nego da se koncentriše u jednom zemljotresu veće snage.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u narednim minutama slijedi intervju. Ove subote naš gost je prvi čovjek nevladine organizacije Građanska alijansa Boris Raunić. Za Radio Slobodna Evropa komentarisao je dešavanja na crnogorskoj političkoj sceni, ali ono što je obilježilo ovu nedjelju, a to je željeznička nesreća kod Mojkovca. Gospodine Rauniću, sedmicu je obilježila teška željeznička nesreća koja se dogodila u tunelu između Mojkovca i Bijelog polja. Iako su uslijedila hapšenja i pokretanje istrage, odnosno utvrđivanje krivične odgovornosti, ona moralna i politička, odnosno hijerarhijska, kao da u Crnoj Gori ne postoji. Sam ministar saobraćaja nije našao za shodno da se lično oglasi i obrati javnosti, dok je direktor željezničke infrastrukture u medijskim nastupima potencirao sve samo ne sopstvenu odgovornost. Kakvi su vaši utisci?
Pa ja ću vas dopuniti sa još jednom informacijom da on ne samo da nije potencirao svoju odgovornost, već je odrekao se od svoje lične odgovornosti. I ovo nije prva saobraćajna, niti prva željeznička nesreća u Crnoj Gori i ovo nije stvar koju prvi put vidimo, ali i ponovno se dešavaju takve stvari. I ja ću samo proširiti sve vašu priču sa još jednom vrstom događaja koji se dešavaju u Crnoj Gori, gdje nikakve nema odgovornosti, a to su ratni zločini i paralele maltene veoma slične. I tu su se ljudski životi gubili, međutim tu je mnogo šira priča bila i u jednoj i drugoj stvari imamo isti razvoj situacije. To je znači da ljudi sa najnižeg ranga hijerarhije odgovaraju, a oni koji treba da odgovaraju su izvan bilo kakve odgovornosti. I onda dolazimo do onoga što je osnovni preduslov demokratskog poretka, to je odgovornost izgovorenu javnu riječ i odgovornost pred sopstvenom savješću za učešće u vlasti. I očigledno je da u Crnoj Gori to ne postoji, jer evo ne možemo se sjetiti da je neki ozbiljniji primjer bio u Crnoj Gori da je neko zbog učešća u vlasti, svojih djelovanja kao sa pozicije vlasti napustio tu istu vlast pod pritiskom svoje savjesti i pod pritiskom javnog mijenja. I to je nešto što mora da zabrine, jer ovo je, kažem, osnovni preduslov demokratskog političkog poretka i demokratske političke kulture u zemlji i na ovakvim primjerima govorimo i pokazujemo Evropi gdje smo odnosno na nju i koliko treba tek da napredujemo kao društvo.
Dakle, hoćete da kažete da je nedostatak odgovornosti zapravo ključni problem u Crnoj Gori, a koji se, nažalost, manifestuje i na ovako drastičnim primjerima kao što je željeznička nesreća?
Nedostatak odgovornosti je apsolutni i najveći preduslov koji treba da se desi da bi se u Crnoj Gori moglo krenuti u bilo kojem smislu naprijed, a opet i prije toga moram apostrofirati još jedan nedostatak u Crnoj Gori, to je nedostatak javnog mijenja kao još jednog elementa demokratskog društva. Jer da postoji javno mijenje u Crnoj Gori, onda ne bismo mi morali da razgovaramo uopšte na ovu temu, niti bi bilo kakva javna rasprava kada su pitanju i ministri i direktori javnih preduzeća ili tako bilo potrebno, već bi se naravno odmah očekivalo pod pritiskom javnog mijenja da se te ostavke dešavaju. U Crnoj Gori se nije desilo da je neki javni funkcioner podnio ostavku i to je nešto što je veoma slikovito pokazuje na kakvom stepenu razvoja smo mi kao društvo, a par pojedinaca koji se ponekada oglašavaju na ovakve teme naprosto djeluju egzotično i naprosto nemaju, nažalost, dovoljno uticaja na kompletno društvo Crnoj Gori da se koristi odgovornost u Crnoj Gori desi.
No, u svakom slučaju, politika je, čini se, i dalje omiljena disciplina u Crnoj Gori. Javnost je ove sedmice bila zaokupljena postizbornim zapletima u Nikšiću. Pozitivna Crna Gora istrajava na svojim principima poštovanja državnih simbola kao uslovom bez kojih se ne može formirati nova lokalna vlast, dok u Demokratskom frontu istrajavaju u ignorisanju himne. Kakav krajnji ishod vi tu vidite i koliko on može da utiče na uvećanje ili umanjenje šansi opozicije na proljećnim predsjedničkim izborima?
Ja sam i kada se desio sami rezultat i kada su se objavili rezultati izbora rekao da će pregovore oko formiranja vlasti biti komplikovani na prvi pogled, jer akteri postizbornih pregovaranja u Nikšiću prvenstveno razmišljaju o očuvanju svojih postojećih pozicija za izborne bitke koje slijede. A to ne samo da su predsjednički izbori, već i lokalni izbori za godinu dana u Podgorici, bar i nekim drugim većim opštinama. I ukoliko oni sada izgube tu jaku poziciju, brojne statističku, kada govorimo o pozitivnoj Crnoj Gori ili kod fronta, jednu alternativu takvoj politici, onda će njihova kompletna izborna utakmica na narednim periodima biti mnogo komplikovanija od one koje je sada. Ono što je, dakle, suština ove priče, da oni sada možda i zamajavaju malo više javnost sa željom da sačuvaju svoje pozicije, ali sa druge strane i neki konkretni činovi koji oni prave, konkretno neustajanje na himnu, što je elementarni civilizacijski čin. Također tu postoji mnogo drugih elemenata, pogotovo kao što su neiskustvo, kao što su prethodne nepoverenje, jer znamo da tu postoji veoma ličnih netrpeljivosti i to je u našoj policiji, nažalost, veoma ozbiljan problem. Tako da je zbog toga ova situacija previše komplikovana, nažalost, ali ono što je bitno u kompletnoj priči je da se ta priča vodi na osnovu principa. Do sada smo u Crnoj Gori uglavnom imali polemike na osnovu i pregovore kada je u pitanju formirane vlasti, kada je u pitanju raspodjela fotelja, i ovo je možda prvi put da vidimo kako to izgleda kada se pregovori između koalicijnih partnera budućih vode na osnovu principa koji treba da ih vode u obavljanju te vlasti. I ono što je dobra stvar u ovoj priči je da se vodi razgovor o principima i ukoliko se oni vrijednosno dogovore, onda će vjerojatno njihova komunikacija biti kasnije mnogo lakša, a čak i ukoliko se dogovore oko Rikšića, opet će to biti veoma dobar signal kada je u pitanju budući neki eventualni izbori, odnosno signal građanima kako treba da se ponašaju prema svima njima u nekom narodnom periodu.
Kada je riječ o nastupajućim predsjedničkim izborima, ko će biti kandidat DPS-a, odnosno vladajuće koalicije, još ostaje zagonetka, tim prije što definitivno ne znamo da li aktuelni predsjednik države Vujanović ima pravo na još jedan mandat. No trenutno u fokusu je pitanje sa kakvim kadrovskim rješenjima svog kabineta će izaći mandatar Đukanović. S obzirom na krupne izazove koje stoje pred vladu, očekujete li tu neka iznenađenja, a koja bi sugerisala spremnost na značajnije reforme?
Kada je u pitanju formiranje vlade i svih onih tijela u kojima je gospodin Đukanović bio čelnik, nikada tu nije bilo iznenađenja. Sjećam da kada je gospodin Đukanović bio predsjednik države, onda su njegovi savjetnici iz razne resora bili toliko utjecajni ličnosti da su bili čak moćni, da su oni ti bili koji su donosili odluke u odnosu na ministra. Tako je bilo i onda kad gospodin Đukanović bio u kratkom periodu u predsjedništvu stranke, tako da i sada očekujem da ljudi koji budu članovi njegovog kabineta budu prvenstveno ljudi sa veoma velikim političkim autoritetom i to je nešto što može biti smatrano kao mač sa dvije oštrice. S jedne strane to su ljudi koji će mnogo lakše završavati probleme koji su nagomilani, naravno govorimo o vladi kontinuiteta, tako da je to u stvari jedna ista vlada, jedna ista vlast, a sa druge strane to ne može dobro biti za razvoj demokratske političke kulture, jer očigledno će ovoga puta jake političke figure oslabiti institucije, jer upravo jake institucije zavise od politika koje su donošene na nacionalni nivou, a ne od na osnovu volje i političkog autoriteta pojedinaca koji dolaze na čelo tih institucija, konkretno od ministarstava ili nekih drugih agencija i uprava u sastavu vlade. Tako da gospodin Đukanović će sigurno okupiti u svom timu ljude sa jakim političkim autoritetom. Već vidimo da će to biti od kada je u pitanju predstavnik Bosanske stranke, njihov predsjednik, tako da će biti i svim ljudima iz DPS-a i SDP-a, i to je nešto što je veoma izvjesno.
No svakako pretpostavljam da će za vas posebno biti zanimljivo kakav će kurs Đukanović zauzeti prema nevladinom sektoru, a na čiji račun je u ranijem periodu često imao primjedbe i kritike koje su čak išle do toga da dio vas proglasi državnim neprijateljima. Je li vjerovatnija promjena retorike i ublažavanje stavova, ili će se Đukanović vratiti krutom i nepovjerljivom odnosu prema nevladinim organizacijama, a što nije bila, da napomenem, karakteristika odlazećeg premijera Igora Lukšića?
Ne samo da je gospodin Đukanović imao veoma tvrde stave kada je pitanje određen dio civilnog sektora, već je to toliko postalo zabrinjavajuće da je posjećavi preduslov za otpočinjanje pregovora između Crne Gore i Europske unije upravo bila i bolja suradnja sa civilnim sektorom. I to je nešto što se desilo odlaskom gospodina Đukanovića i dolaskom gospodina Lukšića. Gospodin Lukšić je makar formalno napravio taj prvi korak suradnje sa civilnim sektorom, međutim on nije uradio ono što je trebalo da se ta suradnja institucionalizuje, odnosno da ponavljam, ne zavisi od volje njega kao nekog ko vjerojatno ima mnogo više senzibiliteta odnosno na gospodina Đukanovića, već je ostalo to stvar volje pojedinaca koji su bili u njegovom kabinetu, njega lično ili određenih drugih ministara. Promjena strukture unutar same vlade i dolaskom individue kakav je gospodin Đukanović, a to je veoma autoritarna ličnost koja nije baš spremna da sasluša kritičke stavove i civilnog sektora i da shvati civilni sektor kao neki saobraćajni znak pored puta koji ukazuje na neke kritične pozicije na nekom putovanju na kojem svi kao društvo idemo, već je to više neka čvrsta politička figura koja je vođena interesima svoje partije i njega lično, tako da je to jedan veliki rizik. Ali opet sa druge strane moram da podsjetim da je gospodin Đukanović jedan čovjek koji ima odličnu taktiku i nekoliko puta spasio svoju partiju i sa ključnim trenucima prekombinovao, odnosno prekomponovao na drugu politički kolosijek i već četvrti ili peti put on mijenja ideologiju svoje partije. On je došao na vlast kao antibirokrata, 92. je došao izvajahao na talas nacionalizma, 97. je pokušao biti neki reformator i ukoliko sada uspije četvrti put da bude europejac, onda će ta saradnja sa civilnim sektorom biti očekivana i normalna. Ukoliko on zadrži postojeći kurs kakav je do sada imao, onda će onda doći ponovo do tenzije između nevladinog sektora i vlade, što ne bi bilo dobro ni za kog u samoj državi.
Bio je to predsjednik nevladine organizacije Građanska alijansa Boris Ravnić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I jedna aktuelna tema iz regiona. Afere su preplavile Srbiju, no u tome, kako javlja naš novinar iz Beograda, ne bi bilo ničeg novog da talas sumnji, spekulacija i afera nije dramatično osnažen posljednjih sedmica. O čemu je riječ, čućemo u priči Miloša Teodorovića.
Sve se događa u državi čiji je institucionalni kapacitet odavno popustio pod teretom korupcije i izostanka kako lustracije, tako i najznačajnijih društvenih, političkih i ekonomskih reformi. Još kada se u obzir uzme to što danas, ne samo u Srbiji, politiku skoro da nije moguće odvojiti od marketinga, kako navodi član Agencije za borbu protiv korupcije i pravnik Slobodan Beljanski, postoje i očigledni rizici zbog kojih se afere često pretvaraju čist politički instrumentari.
Mi smo svedoci neprekidno toga da se ono što bude dovedeno u fazu suđenja ili optuženja ili posle i suđenja prikazuje kao politički motivisan proces i neretko uspeva da postigne taj cilj da se pokaže da je nešto posljedica političkih motiva, a ne pravnog osnova.
Nema spora da je u javnosti sve prisutan osjećaj da od gonjenja po sudovima i medijima nema ništa. Jedan od takvih slučajeva koji osnažuje takav utisak, s razlogom ili ne, postaje i primjer čuvenog fudbalera.
Ja sam potpuno bio miran, nikad mi se ovo desilo, a sada sam još mirniji, naravno.
Poručio je Dragan Džajić pre samo nekoliko dana u finalu višegodišnjeg procesa koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je učestvovao u nezakonitom prisvajanju 8 miliona evra od transfera fudbalera Crvene zvezde. Kraj suđenja se još nije desio, a za Džajića već dobre vesti.
Sve ovo došlo iza mene neočekivano, dosta brzo.
Ili je Džajić nevin, što znači da je bio oklevetan, ili je na ivici da se uspešno izvuče. U svakom slučaju izabran je u radnu grupu koja će voditi Crvenu zvezdu do izbora novog predsjednika. Javnost nije načisto, baš kao ni mediji za koje priča nije završena.
U jednim novinama sam pročitala da je gospodin Vučić vratio Džajića na svoje staro mesto da bude predsjednik Crvene zvezde. Sad ja žena ovim godinama to pričam. Mislim da to njegov nije posao. Sve što on priča, mislim da to ne treba da priča.
A šta treba da priča? On je nadležan za korupciju.
Ne znam, ali mi se ne dopadaju i ne sviđa mi se.
Iznosi nam utisak iz štampe jedna Beograđanka, očigledno nezadovoljna ulogom koju u proizvodnji, ali još uvek ne i u rešavanju afera, igra Aleksandar Vučić, vicepremijer zaduženi za borbu protiv korupcije. On je nosilac trenda koji Slobodan Beljanski i ovako opisuje.
Takvo otvaranje afera sadrži prejudiciranje krivice, predstavlja povredu pretpostavki nevinosti ili zadiranje u tuđe kompetencije.
Vučić se na prozivke da radi što mu nije posao, uglavnom ne obazire. Umjesto toga izveštava se u najavljivanju i davanju rokova samome sebi.
I rekao sam da ću do kraja nedelje, kao što sam rekao, i da ću izaći sa informacijama oko politike, novosti i dnevnika. Kasnio sam bio 2 dana, ovog puta neću kasniti pre ponedeljka, ću vam reći sve što imam da kažem po tom pitanju.
Ovom prilikom govorio je aferi čije bi otvaranje na koncu trebalo da potvrdi i da li je i ko prisluškivao njega i predsjednika Nikolića. U tom slučaju nadovezao se na samog Nikolića koji je takozvani srpski Watergate otvorio sedmicu pre nego što je u javnost izneti incident sa autoputa u kome se jedno policijsko vozilo opasno približilo Nikolićevom. O kojoj vrsti opasnosti se radi prepušteno je javnosti na nagađanje, ali je naprednjak, član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Momir Stojanović, ipak razotkrio.
Problem postoji u sprezi pojedinih, nažalost, visokih činovnika u Ministarstvu unutrašnjih poslova i nosioca organizovanog ili krupnog kapitala stečenog na nezakonit način u ovoj zemlji.
Pumpanjem afera vlast možda pokušava da osnaži sopstvene pozicije, ali ovakve ocjene ostavljaju je prostora da dokaže rešenost da uđe u reforme, i u ovom slučaju bezbednosnih službi, odnosno da učini ono što njeni prethodnici nisu. Ukoliko to učini, naći će se u sred istovremenih reformi i suzbijanja korupcije, pri čemu ostaje pitanje koliko aktuelna vlast u nasljeđu ranije vladajuće garniture ima materijala za stvarna krivična gonjenja, a koliko je posredi čisto političko reklamerstvo. Muzičara, često i komentator ovdašnjih prilika Rambo Amadeus, sve će opisati kao čist razvoj demokratije, uz napomenu da je potpuno normalno da se nakon smene vlasti otkrivaju afere, što potvrđuju i evropska iskustva.
Izvinite, ima zemalja u okruženju gdje se vlast nije mijenjala 20 godina, tamo nema afera, a tamo gdje se vlast, evo pogledajte, pa u Hrvatskoj također, Berlusconi isto. Čim je smenjen sa vlasti, hopa, šta se dogodilo? Znači, u tome je suština demokratije. Smjena vlasti nakon 4 godine ili 8 godine polažeš račune za ono što si radi.
Dobro, suština demokratije bi bila negdje i u tome da onaj ko nešto čini odgovara dok to čini, odnosno čim se utvrdi.
Pa ja mislim da je svaki početak težak, tako i uspostavljanje demokratije isto. Naravno, dok se ti mehanizmi ne uspostave da funkcioniš u trenutno, morat ćemo budemo strpljivi.
Zapravo želim vas pitati šta je tu politika, šta je tu pravosuđa, šta je tu marketing?
To su spojeni sudovi danas. To su spojeni sudovi.
Sa svešću da bez jednog nema drugog, a u iščekivanju raspleta priča o prisluškivanju, Duliću, Agrobanci, politici i tako redom, pitali smo i vas, da li vam je muka od afera?
Pa muka mi je zato što ja mislim da ljudi sad samo pričaju o političkim aferama, ošto je ne razmišljaju o drugim stvarima, bolje da mislimo malo više na posao i na privredu.
Muka mi jeste. Sve govore, a ovo ispada da oni samo ovu sitnu buraniju hapse.
To vam je kao papir, znači da celu stvar zamagli, da ne razumete ili da ne vidite, ili jednostavno da ne znate šta se zapravo dešava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostalo je da se posjetimo naslova emisije Pozitivna Crna Gora traži da gradonačelnik Nikšića bude nepartijska ličnost koju bi predložio Demokratski front. Bivša haška tužiteljka Karla Del Ponte iznenađena je oslobađanjem Gotovine i Markača. Izrael je bombardovao sjedište Hamasa u Gazi. U sudaru voza i školskog autobusa u Egiptu poginulo 40 djece. I to bi bilo sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 17. novembarskog dana. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan vikend.